Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 8. jūnija raidījumā Vatikāna dārzos notika lūkšanu brīdis, atceroties 10 gadus kopš invokācijas par mieru svētajā zemē. Romas bīskaps tiksies ar mūžīgās pilsētas administrāciju. Vatikāns turpina palīdzēt Ukrainai. Redījuma izskaņā rubrikā Emausas vakari pārdomas par Jēzus sirds mīlestību. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Septītā jūnija vakarā Vatikāna dārzos notika lūkšanu brīdis, atceroties 10 gadus kopš invokācijas par mieru svētajā zemē. Toreiz Izraēlas prezidents Šimons Peres un Palestīnas prezidents Mahmuds Abbas bija pieņēmuši pāvesta Franciska uzaicinājumu ierasties Romā, lai no Dieva lūgtu miera dāvanu. Dažas nedēļas pirms tam Francisks pabija svētajā zemē, tieši tur izsakot vēlēšanos, lai abi valsts vīri satiktos un paveiktu nozīmīgo dialoga un miera žestu.
Sirdī nesu lielu pateicību par to dienu, atceroties emocionālo apskāvienu, ar kādu apmainījās abi prezidenti viņa svētības ekumeniskā patriarha Bartolomeja I, kā arī no Jeruzalemes atbraukušo kristīgo ebreju un musulmaņu kopienu klātbūtnē, teica pāvests uzrunā lūkšanas dalībniekiem. Viņš atzīmēja, ka ir svarīgi atcerēties šo tikšanos, jo īpaši šobrīd Palestīnā un Izraēlā notiekošā kontekstā, kad jau vairākus mēnešus esam liecinieki aizvien augošam naidam un savu acu priekšā redzam mirstam daudzus cilvēkus, arī daudzus nevainīgus cilvēkus. Visām šīm ciešanām, karam, vardarbībai, brutalitātei, naidam, kas tiek sēts arī nākamajās paaudzēs, mūs ir jāpārliecina, ka ik viens karš pasauli atstāja sliktāku nekā pirms tam. Karš ir politikas un cilvēcības izgāšanās, kaunpilna padošanās, sagrāve iepretim ļaunā spēkam. Uz spēles vienmēr ir cīņa par varu starp dažādām sociālajām grupām, starptautiskie politiskie ekvilibrismi, kas piedāvā šķietamu mieru, izvairoties no patiesajām problēmām.
Savukārt laikā, ko iezīmē traģiskie konflikti, ir nepieciešams atjaunotiem spēkiem celt mierīgu pasauli. Visiem ticīgajiem un labas gribas cilvēkiem pavests vēlas teikt, nebeigsim sapņot par mieru un veidot miera attiecības. Svētais Tevs apliecina, ka viņš katru dienu lūdzas, lai šis karš beigtos.
Penso a tutti coloro che soffrano in Israele e in Palestina, ai cristiani, agli ebrei, ai musulmani.
Domāju par visiem, kuri cieši Izraēlā un Palestīnā, par kristiešiem, ebrejiem un musulmaņiem. Domāju par to, cik neatliekami ir, lai no Gazas drupām beidzot paceltos lēmums apstādināt ieročus, tāpēc lūdzu, lai tiek pārtraukta uguns. Domāju par izraeliešu ģimenēm un ķīlniekiem un aicinu, lai viņi tiktu atbrīvoti, cik vien var ātrāk. Domāju par palestīniešu tautu un lūdzu, lai tā tiktu pasargāta un saņem visu nepieciešamo humāno palīdzību. Domāju par daudziem izkaisītajiem un lūdzu, lai viņu mājas tiek drīzumā atjaunotas, lai tie var atgriezties mierā. Domāju arī par tiem labas gribas palestīniešiem un izraeliešiem, kuri asaru un ciešanu vidū nebeidz cerībā gaidīt jaunu dienu un strādā, lai ātrāk iestātos mierīgas pasaules ausma, kurā visas tautas salauzīs savus zobenus un izgatavos lemešus, bet no bultām izskals vīna dārza dārznieku nažus, kad viena tauta nepacels zobenu pret otru un nemācīsies vairs karot.
Pavests norāda, ka visiem ir jāstrādā, lai iestājas ilgstošs miers, kur Palestīnas un Izraēlas tautas var dzīvot viena līdzās otrai, nojaucot nedraudzīguma un naida mūrus. Pie tam no sirds nedrīkstam izlaist Jeruzalemi, lai tā kļūtu par brālīgas tikšanās vietu starp kristiešiem, ebrejiem un musulmaņiem, un tiktu aizsargāta ar īpašu statusu starptautiskā līmenī.
Brāļi un māsas uzrunājot klātesošos turpināja pāvests. Šodien esam šeit, lai piesauktu mieru. Lūdzam to Dievam kā viņa žēlsirdības dāvanu. Mieru nepanāk tikai uz papīra parakstītas vienošanās vai pie galda noslēgtu cilvēcisku un politisku kompromisu vārdā. Tas dzimst no pārveidotām sirdīm, kad ikvienu no mums sasniedz Dieva mīlestība, kas atraisa mūsu egoismus, salauš aizspriedumus un dāvā mums draudzības brālīguma, savstarpējas solidaritātes garšu un prieku. Miers nebūs iespējams, ja pirms tam neļausim, lai pats Dievs atbruņotu mūsu sirdi, darītu to viesmīlīgu, līdzjūtīgu un žēlsirdīgu.
Pavests aicināja lūgt kungu, lai nāciju vadītāji un konfliktā iesaistītās puses varētu rast saskaņu un vienotību, lai visi sevi atzītu par brāļiem. Svētais Tevs aicināja to lūgt kungam un ar Marijas, Nāceretes, Jaunavas un Miera karalienes aizbildniecību mudināja atkārtot lūgšanu, kura izskanēja pirms 10 gadiem.
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica.
Kungs, miera Dievs, uzklausi mūsu lūgšanu. Daudzas reizes un daudzus gadus esam mēģinājuši atrisināt mūsu konfliktus ar saviem spēkiem un arī ar saviem ieročiem. Tie bija daudzi naida un tumsas brīži, ir izliets daudz asiņu, salaustas daudzas dzīvības, apraktas daudzas cerības. Taču mūsu spēki ir bijuši veltīgi. Tagad, kungs, palīdzi tu, dāvā mums savu mieru, māci tu mums mieru, vadi pretim mieram, atver mūsu acis un sirdis un dāvā drosmi teikt, nekad vairs karu. Ar karu viss tiek iznīcināts. Ielai mūsos drosmi veikt konkrētus žestus, lai celtu mieru. Āmen. Kungs, Ābrama un praviešu Dievs, mīlestības Dievs, kurš esi mūs radījis, un aicini dzīvot kā brāļiem. Dāvā mums spēku katru dienu būt miera kaldinātājiem. Dāvā spēju ar labvēlību raudzīties uz visiem brāļiem, ko satiekam savā ceļā. Dari mūs spējīgus saklausīt mūsu līdzpilsoņu saucienus, kuri prasa pārveidot ieročus miera instrumentos, mūsu bailes uzticībā un mūsu nesaskaņas piedošanā. Tur ir mūsos iedegtu cerības liesmu, lai pacietīgi un neatlaidīgi izvēlētos dialogu un izlīgšanu, lai beidzot uzvarētu miers, un lai no katra cilvēka sirds tiktu izslēgti šie vārdi – šķelšanās, naids, karš. Kungs, atbruņo valodu un rokas, atjauno sirdis un prātus, lai vārds, kas liek mums citam citu satikt, vienmēr būtu brālis, māsa, un lai par mūsu dzīves stilu kļūst šalom, miers, salam, amen.
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre fratello, sorella, e lo stile della nostra vita diventi shalom, pace, salam. Amen.
Svētā Krēsla preses dienests publicējis pāvesta Franciska vizītes Romas Kapitolijā norises programmu. Itālijas galvaspilsētas rātsnamu svētais tevs apmeklēs pirmdien 10. jūnijā. Vizīte ilgs aptuveni 2 stundas. Pāvestam Franciskam un Romas mēram Roberto Gualtieram būs privāta saruna senatoru pilī. Romas bīskapam paredzēta tikšanās arī ar domes deputātiem un citām amatpersonām. Svētais tevs teiks uzrunu. Vizītes noslēgumā no senatoru pils loģijas pāvests Francisks un pilsētas mērs uzrunās Romas iedzīvotājus, kas būs sapulcējušies Kapitolija laukumā.
Vatikāna labdarības dikasterijas regulāri sniedz materiālo palīdzību Romas bezpajumtniekiem un nenogurstoši palīdz Ukrainas iedzīvotājiem.
Kopš kara sākuma svētais krēsls ir centies atbilstoši savām iespējām sniegt visu iespējamo palīdzību kara nomocītās Ukrainas iedzīvotājiem. Vēl viens solidaritātes žests bija nesen nosūtītā medikamentu krava ievainoto ārstēšanai. Medikamentu nodošana par kopējo summu 100 000 eiro bija iespējama pateicoties ziedojumam, ko sniedza viena no svētā krēsla vēstniecībām.
Vatikāna labdarības dikasterijas pievērš īpašu uzmanību arī tiem Romas iedzīvotājiem, kuriem nav pieejama valsts apmaksāta veselības aprūpe. Bieži vien viņi pat neapzinās, ka savu veselības problēmu dēļ apdraud ne tikai sevi, bet arī citus.
Minētā institūcija turpina programmu Krūts ļaundabīgā vēža profilaksē, kas paredzēta sievietēm, kuras apmeklē Vatikāna labdarības dikastērija vadīto ambulatoriju, žēlsirdības māte un svētās Martas dispanseru. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Romas Džemelli Klīniskās universitātes slimnīcu. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Baznīcē svinot Vissvētākās Jēzus sirds mēnesi, aicinām ieklausīties pāvestu pārdomās par Jēzus sirds mīlestību. Un jūs smelsiet ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem, sacīja jau pravietis Isaijs. Ticīgie tiek aicināti ar prieku atvērties Dievam un viņa mīlestības noslēpumam un ļaut šai mīlestībai pārveidot sevi. Pestītāja pārdurtais sāns ir avots, saka pāvests Benedikts 16. Un no šī avota mums ir jāsmeļas, lai spētu patiesi pazīt Jēzu Kristu un dziļāk izbaudīt viņa mīlestību. Tādā veidā varēsim labāk saprast, ko nozīmē Jēzu Kristu pazīt Dieva mīlestību, izbaudīt to, nenovēršot skatienu no viņa, līdz pat pilnīgai dzīvei saskaņā ar viņa mīlestību, apliecinot to arī citiem. Svētais Jānis Pāvils II ir teicis, atrodoties Jēzus sirds tuvumā, cilvēka sirds iepazīst patieso un vienīgo savas dzīves jēgu, iepazīst patiesi kristīgas dzīves vērtību, iemācās atteikties no dažādiem sirds netikumiem, un vienot bērnu mīlestību uz Dievu ar mīlestību uz tuvāko. Tā ir īstā labošanās, ko prasa Jēzus sirds, lai uz drupām, kas palikušas pāri pēc ienaida un vardarbības kultivēšanas, mēs varētu celt Kristus sirds civilizāciju. Pāvests Pijs 12. Savā enciklikā, kas veltīta Vissvētākajai Jēzus sirdī Haurietis Ākos, saka tā, Pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca, kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic. Kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Citāts no Jāņa evaņģēlija. Jēzus klausītājiem nebija grūti saprast viņa vārdus par dzīvā ūdens avotu, kas izplūdīs no iekšienes. Par to jau runāja pravieši Isaijs, Ezehiels un Zaharijs, pravietodami par Mesijas valstības atnākšanu. Tāpat tas atgādināja ūdeni, kas Mozes laikā pārpilnībā izplūda no cietas klints. Patiesībā dievišķās mīlestības avots ir svētais gars, kurš ir tēva un dēla mīlestība, kļuvusi par personu vissvētākajā trīsvienībā. No pāvesta Franciska homīlijas. Tautas dievbībā simboliem ir liela nozīme. Tieši Jēzus sirds ir visspožākais Dieva žālsirdības simbols. Tas ir reāls simbols, kas simbolizē centru, kas norāda uz visas cilvēces pestīšana savotu. No Jēzus sirds visi cilvēki saņem piedošanu un dzīvību. Dieva žālsirdības un mīlestības auglis ir dzīvība. Padomāsim, cik tas ir skaisti, ka Dievs savā žālsirdībā dod cilvēkam dzīvību. Viņu ceļ augšā no miroņiem. Kungs mūs vienmēr uzlūko ar žālsirdību. Neaizmirsīsim to. Dievs mūs vienmēr uzlūko ar žālsirdību. Viņš žālsirdīgi mūs gaida. Nebaidīsimies viņam tuvoties. Viņa sirds ir žālsirdīga. Ja mēs parādām viņam savus iekšējos ievainojumus, savus grēkus, viņš vienmēr mums piedod. Viņš ir žālsirdība. Iesim pie Jēzus. No pāvesta Benedikta 16. Uzrunām. Kristus sirds ir kristīgās ticības simbols, kas vienkāršā un autentiskā veidā atklāja mīlestības labo vēsti, ietverot sevī iemiesošanās un pestīšanas noslēpumu. No savas mīlestības bezgalīgā horizonta Dievs vēlējās ienākt vēstures un cilvēka stāvokļa ierobežojumos, pieņēma miesu un sirdi, lai mēs varētu pielūgt un satikt mūžīgo īslaicīgajā, neizsakāmo un neredzamo noslēpumu Jēzus cilvēciskajā sirdī. Katram cilvēkam ir nepieciešams savas dzīves centrs, patiesības un labuma avots, pie kura tuvoties dažādās situācijās un ikdienas grūtībās. Katrs no mums paliekot klusumā, vēlas dzirdēt ne tikai savas sirds pukstus, bet savā dziļākajā būtībā arī uzticamas klātbūtnes sirds pukstus, kurus var sajust ar ticības jutekļiem, un kas tomēr ir patiesi. Tā ir Kristus, pasaules sirds klātbūtne.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!